πόσων ειδών αναστάσεις έχουμε. Η πρώτη και η δεύτερη Ανάσταση. Η Ανάσταση των νεκρών θα γίνει είτε κάποιος την πιστεύει και την περιμένει, είτε όχι. Το ξαναδιαβάζω. Η Ανάσταση των νεκρών θα γίνει είτε κάποιος το πιστεύει και την περιμένει, είτε όχι. Τι λέμε, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Δεν μας ρώτησε όμως ο Χριστός, δεν πήρε την άδειά μας, σε εισαγωγικά, για να εισβάλλει με την αγάπη Του μέσα στην ιστορία και να κατέλθει μέχρι άδου ταμείων, σε εισαγωγικά, για να μας αναστήσει. Του ήταν αρκετό το ναι μιας ασήμαντης κατά άνθρωπο κοπέλας από ένα άσημο χωριό της Ιουδαίας, ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου. Τα λόγια αυτά της Παναγίας, η ελεύθερη υπακοή της στο θέλημα του Θεού, είναι η πρώτη Ανάσταση του ανθρώπου. Ανάσταση δική της και δική μας. Μόνον εφόσον έχει προηγηθεί η πρώτη μας Ανάσταση, το δικό μας ελεύθερο ναι στην γλύση του Χριστού, μόνον τότε η Ανάσταση των σωμάτων, η δεύτερη Ανάσταση, θα αποτελέσει ολοκλήρωση της σωτηρίας μας. Η υποχρεωτική Ανάσταση των σωμάτων μας δεν καταργεί την ελευθερία μας. Ίσα ίσα είναι μέγιστο δώρο του Θεού, το οποίο αναδεικνύει την ελευθερία μας. Εξαρτάται πως ο καθένας ελεύθερα θα αξιοποιήσει αυτό το δώρο. Για όποιον προσμένει την Ανάσταση ξύπνιος και με λαχτάρα προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, θα γίνει εις Ανάσταση ζωήν και αιωνίας σωτηρίας. Ενώ για όποιον το ρίχνει στον ύπνο, σε εισαγωγικά αυτό, επιμένοντας να κλείνει τα μάτια του στο φως της Αναστάσεως, θα γίνει εις Ανάσταση κρίσεως και αιωνίας καταδίκης. Στο λόγο περί μνήμης θανάτου, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αναφέρει την περίπτωση κάποιου μοναχού ησυχίου, χορηβήτου, από το χορύβι δηλαδή, που ξύπνησε, σε εισαγωγικά, με θαυμαστό τρόπο για να εργαστεί για την πρώτη του Ανάσταση. Αυτός λοιπόν ο Άγιος ζούσε αμελέστατα, χωρίς το παραμικρό ενδιαφέρον για την ψυχή του, διηγείται ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Κάποτε λοιπόν συνέβη να ασθενήσει βαρύτατα και να φτάσει στο σημείο ώστε επί μία ώρα ακριβώς να φαίνεται ότι πέθανε. Συνήλθε όμως πάλι και τότε μας οικέτεψε όλους να φύγουμε αμέσως. Και αφού έκλεισε την πόρτα του κελιού του, έμεινε κλεισμένος μέσα 12 ολόκληρα χρόνια, χωρίς να μιλήσει καθόλου με κανέναν και χωρίς να τρώει τίποτε άλλο εκτός από ψωμί και νερό. Καθόταν όμως εκστατικός μπροστά σε εκείνα που είχε δει την ώρα που φάνηκε ότι πέθανε, χύνοντας τα θόρυβα και συνεχώς θέρμα δάκρυα. Μόνο όταν πλησίασε η ώρα του θανάτου του, αποφράξαμε την πόρτα και μπήκαμε μέσα. Και αφού πολλοί τον παρακαλέσαμε, είπε μόνον τα λόγια «Συγχωρήστε με αδελφοί, αυτός που γνώρισε τι σημαίνει μνήμη θανάτου, δεν μπορεί πλέον ποτέ να αμαρτήσει». Εμείς θαυμάζαμε βλέποντας τον άλλοτε αμελέστατο να έχει μεταμορφωθεί τόσο πολύ με τη μακαριστή αυτή αλλαγή, και αφού τον θάψαμε στο κημητήριο, ύστερα από μερικές μέρες αναζητήσαμε το Άγιο του Λείψανο, αλλά δεν το βρήκαμε. Με το θαυμαστό αυτό σημείο ο Κύριος μας πληροφόρησε πόσο ευάριστα δέχθηκε την επιμελημένη μετάνοιά του. Ο μακάριος γέροντας Ησύχιος, που πρόλαβε να ζήσει την πρώτη Ανάσταση της μετανοίας του τόσο δυνατά και τόσο θεάρεστα, μας δίδαξε ότι η μνήμη θανάτου δεν σημαίνει σκοτάδι απελπισίας και ψυχοπλάκωμα. Η υγιής μνήμη θανάτου σημαίνει γεμάτη ελπίδα, προσδοκία της δεύτερης Ανάστασης. Σημαίνει χειροπιαστή εμπειρία συνάντησης από εδώ με τον Αναστάντα Χριστό και συνεχής και συνεπής προετοιμασία για καλή απολογία εκεί στο φοβερό του βήμα. Η Μητέρα μας Εκκλησία μας υπενθυμίζει «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά, και καλή απολογία». Εμείς γιατί νοιαζόμαστε? Για το πώς θα αυξηθεί η σύνταξή μας, το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερο μισθό και πώς θα περάσουμε πιο άνετα στην παρούσα ζωή. Αν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη. Ποιο είναι το ενδιαφέρον μας για την άλλη ζωή? Και κρίνουμε και κατακρίνουμε. Κανένα δεν αφήνουμε όρθιο. Όλοι είναι λάθος. Ένας δεν είναι λάθος. Δεν κάνει λάθος. Ποιος? Ο εαυτός μας. Εμείς λέμε ότι ο Πάπας είναι αλάθητος, αλλά ξεχνάμε ότι εμείς κάνουμε τον αλάθητο. Και ο Θεός να μας ελεήσει, γιατί πράγματι, όταν πράγματι γνωρίσαμε τον Θεό, τότε δεν σκεφτόμαστε την αμαρτία και δεν σκεφτόμαστε να το πώς θα περάσουμε πιο άνετα στην παρούσα ζωή, αλλά το πώς θα σωθούμε. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε η Μητέρα μας Εκκλησία μας διδάσκει από τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων νηστή αγρυπνία προσευχή, παρακάτω, ουράνια χαρίσματα λαβών. Έτσι, αυτό είναι ένα δίδαγμα το οποίο οφείλουμε να το προσέξουμε, γιατί πολλές φορές λέμε ότι μετανοούμε και εξομολογούμεθα, αλλά εγώ αμφιβάλλω αν μετανοούμε και αν ειλικρινά και αν εξομολογούμεθα ειλικρινά. Γιατί εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι το βόλεμα, το πώς στην παρούσα ζωή να μην έχουμε δυσκολίες, γιατί δεν αντέχουμε στις δυσκολίες. Κι όμως δια πολλών θλίψεων δι' ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία των Ουρανών, είπε ο Κύριος. Και δυστυχώς έχουμε μια ψεύτικη εικόνα για τον εαυτό μας. 40 μέρες μετά την Ανάστασή του, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός οδήγησε τους μαθητές του έξω από την Ιερουσαλήμ ως τη Βιθανία. Ύψωσε τα χέρια του και τους ευλογούσε. Καθώς τους ευλογούσε, άρχισε να απομακρύνεται από αυτούς και να ανεβαίνει στον ουρανό. Αυτοί τότε, αφού τον προσκύνησαν, επέστρεψαν στην πόλη με μεγάλη χαρά, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Τα βλέμματα των Αποστόλων ήταν προσιλωμένα στο Χριστό. Καθώς ο Χριστός ανερχόταν, έβλεπαν τα χέρια Του να Τους ευλογούν. Και φυσικά έβλεπαν και τα σημάδια από τα καρφιά στους καρπούς των χεριών. Να λοιπόν που πρέπει ιδιαίτερα να προσιλώσουμε το βλέμμα των ματιών μας και κυρίως το νου μας στα τρυπημένα χέρια του Χριστού, γιατί μόνο τότε θα καταλάβουμε την αγάπη Του για το ανθρώπινο γένος. Στεναχωριόμαστε, λυπόμαστε γιατί να μας βρεθεί, γιατί να βρούμε αυτή τη δυσκολία, γιατί να μας συναντήσει, για ποιο λόγο να υποφέρουμε και όλα αυτά τα σχετικά. Και προχωρούμε. Και ότι η απαλλαγή μας από την αμαρτία απαιτεί κόπο θυσία. Γι' αυτό και λέμε στον Νίκο, στο τροπάριο της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου, ας εγκαταλείψουμε τις φροντίδες των επιγείων πραγμάτων, ας αφήσουμε αυτά που φθύρονται στη γη. Ελάτε, ας ανυψώσουμε, ας συνέλθουμε και ας υψώσουμε μάτια και νοήματα, βλέμματα και αισθήσεις, σαν να είμαστε στο όρος των ελαιών και από εκεί να ταινίζουμε το λυτρωτή μας να έρχεται επί νεφέλης. Εκεί ο Κύριος διένυμε στους Αποστόλους τις δωρεές Του, ευλογώντας τους και λέγοντας προς αυτούς, «Δεν σας αποχωρίζουμε, εγώ είμαι μαζί σας και συνεπώς κανείς εναντίον σας». Αυτό δεν το πιστεύουμε. Γι' αυτό το λόγο οι περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν από άγχος, εκτός από τους παρόντες, έτσι δεν είναι. Κανένας από τους παρόντες και τις παρούσες δεν έχει άγχος. Γιατί. Είμαστε στηριγμένοι στην ελπίδα του Χριστού. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και εκείνος ο Χριστός ενδιαφέρεται για μας. Και εκείνον μέλη περί ημών. Αν λοιπόν έχουμε την ελπίδα μας στον Χριστό, γιατί κρίνουμε και κατακρίνουμε ότι οι άλλοι μας αδικούν και ποιοι θα ανεβούν στην εξουσία και πώς θα μας διοικήσουν και τι θα κάνουν και όλα αυτά τα πράγματα. Όταν προσδοκούμε στην Ανάσταση νεκρών ότι θα προϋπαντήσουμε τον Χριστό εάν ζούμε ή θα μας αναστήσει εάν κοιμηθούμε, και επομένως η ελπίδα μας είναι ο Χριστός και κανένας άλλος. Αν δεν έχουμε αυτή την ελπίδα στον Χριστό, τότε είμαστε βαριά ασθενείς και έχουμε ανάγκη από την πρώτη Ανάσταση που είπαμε προηγουμένως. Αν δεν επιδιώξουμε την πρώτη Ανάσταση, τι θα πούμε, προσδοκόμεν κρίσιν, όχι Ανάσταση.